La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. M-am hotărât după un timp în care am abordat diferite boli și m-am oprit la unele dintre cele mai grave, fără ca să le fie epuizat, bineînțeles, să încep să vorbesc puțin mai mult în sensul preventiv. Astăzi se alocă cele mai mari fonduri tratării bolilor. Fondurile pentru prevenție sunt foarte mici. Și orice om cu mintea sănătoasă își dă seama că dacă s-ar inversa sumele alocate tratării și prevenirii, rezultatele ar fi cu totul altele. În timp ce astăzi se consumă fonduri uriașe pentru tratament, de multe ori rezultatele sunt dezamăgitoare. Este de preferat întotdeauna să previi decât să tratezi. Cunoaștem cu toții acest adagiu. Și atunci când ne gândim la prevenție, ne gândim la un nou stil de viață, un stil sănătos de viață, un stil preventiv de viață. În stilul de viață intră mai multe componente. N-aș vrea să enumăr mai multe astăzi, aș vrea doar să mă opresc la principalul, aș spune eu, sau una din principalele componente ale stilului de viață. Aș spune că două sunt mai importante, dieta și exercițiul fizic, dar nu cred că putem minimaliza pe niciunul din celelalte. Poate că este doar o exprimare mai plastică ce dorește să atragă atenția asupra dietei. Pentru că astăzi voi începe o nouă serie de prelegeri cu privire la alimentație. Se discută din ce în ce mai mult despre alimentația preventivă, care este valoroasă pentru prevenirea bolilor coronariene ischemice, pentru prevenirea diabetului zaharat, pentru prevenirea obezității, pentru prevenirea hipertensiunii arteriale esențiale, pentru prevenirea mai multor tipuri de cancer și chiar pentru prevenirea unor boli cronice degenerative articulare. Astăzi, aceste boli de civilizație, cum erau ele numite până nu demult, se numesc boli cronice netransmisibile. Adică boli pe care omenirea le face, în special în zonele dezvoltate, în țările dezvoltate și în țările în curs de dezvoltare și mai puțin în țările subdezvoltate. Pentru că dacă ne uităm la patologie și facem o comparație între țările care stau bine din punct de vedere sau binișor din punct de vedere al nivelului de trai, acestea sunt afectate de bolile așa numite de pletoră, adică bolile de opulență, bolile de prea mult, de prea bun. În timp ce țările subdezvoltate suferă din cauza lipsei unor alimente, din cauza lipsei mâncării în general, din cauza infecțiilor și așa mai departe. Este o altă patologie acolo. Ne referim însă la aceste boli de civilizație, la aceste boli cronice netransmisibile, la aceste boli care afectează o foarte mare parte din civilizația actuală. Pentru că România este o țară între cele două, este o țară, așa cum știm, în curs de dezvoltare. Eu știu, cel puțin, să admitem această etichetă pe care o avem de mulți ani, de mulți zeci de ani. Ne întrebăm de ce n-am ieșit din rândul țărilor în curs de dezvoltare și de ce n-am ajuns în rândul țărilor dezvoltate. Sigur, aceasta este o altă discuție, poate că are conotație politică sau economică, nu la aceasta vreau să mă refer. România este marcată și ea, ca și țările occidentale, de o patologie asemănătoare. Ba încă aș putea să spun că România este campioană la unele din aceste boli. Și mă voi referi aici, în primul rând, la boala coronariană ischemică. În ceea ce privește Europa, România este pe primul loc în ceea ce privește incidența bolii coronariene ischemice. Am avut șansa de a participa la conferința internațională de prevenire a cancerului, care a avut loc la Washington DC, la care tema a fost alimentele, nutriția și exercițiu fizic în prevenirea cancerului. Am rămas uimit de câteva lucruri. Și anume, în seara de dinainte a conferinței, a avut loc un dinner oficial. Aș vrea să vă spun ce s-a aflat în farfuria celor care au participat la acest dinner oficial. Erau doi bucătari în față, fiecare cu câte o tigaie, cu niște ulei de măsline și o flacără. Și te întreba, vrei să pun în tigaie legume? Spuneai da, puneau legume. Vrei să pun ciuperci? Adăugau și ciuperci. Vrei să pun tofu? Știți ce este tofu, cred. E un fel de brânză din soia. Dar un produs pur vegetal. Puneau și tofu. Și la sfârșit adăugau ei, din oficiu, ca să spun așa, niște paste făinoase, bineînțeles dacă nu aveai vreo obiecție legată de vreo intoleranță la gluten. Puneau niște paste făinoase și mixul acesta era puțin dat în flacără și servit, pentru că legumele respective și ciupercile și pastele erau pregătite pentru lucrul acesta. Și acesta a fost dinerul oficial. N-a fost niciun gram de carne. Am crezut că nu văd bine, am crezut că am nimerit greșit, că nu acesta este restaurantul unde se va lua masa pe tot timpul celor 3 zile, dacă este să socotim și prima seară în care s-au făcut înregistrările la congres, în care a avut loc și dinerul oficial. Dar 2 zile pline au fost doar de comunicări. Pe ateliere, pe plen, a doua zi, la masă, la prânz, puteai să optezi între un meniu cu carne și un meniu vegetarian. Nu primeai meniu vegetarian decât dacă te înscriai din timp. Ei doreau să știe exact câte persoane vor să aibă un meniu vegetarian. Pentru ceilalți era carne. Ce fel de carne? Era pastă de somon și era piept de pasăre. Aș vrea să vă spun că pe toată perioada celor 2 zile pline nu a existat niciun gram de carne roșie la masă. De ce? Pentru că Institutul American de Cercetare a Cancerului, împreună cu Fondul Mondial de Cercetare a Cancerului, au stabilit, în urma studiilor lor, ultimul raport al lor datează din 2007, o carte groasă, care arată, printre altele, în care se studiază legătura dintre alimente și cancer, fie pe latura preventivă, și anume că anumite alimente au capacitatea de a preveni anumite boli, fie pe latura factorilor de risc. Anumite alimente sau obiceiurile alimentare au menirea de a crește riscul pentru anumite boli. Deci, fie că e vorba despre rolul protector al alimentelor sau e vorba despre unele alimente care au rol de a favoriza anumite boli, acest FOR a scos acest raport studiind o meta-analiză a peste 7.000 de studii care privesc relația sau interrelația dintre alimente și cancer. Diferite tipuri de cancer, diferite alimente. Întrucât, în urma studiilor, au ajuns la concluzia că atât preparatele din carne, cât și carnea roșie, constituie un factor de risc major pentru cancerul colorectal, au luat măsura ca la masa care se va servi în fiecare zi, fie că e vorba de masă de prânz, masă de dimineață sau masă de seară, să nu existe niciun gram de carne roșie. Cu alte cuvinte, ce spunem în mod oficial, aceea și exemplificăm, aceea și trăim. Nu ca la alte congrese, unde se vorbește despre rolul extraordinar de mare de factor de risc al fumatului și apoi colegii mei iau o pauză. Seriozitatea aceasta a fost impresionantă. În manualul pe care îl primeam fiecare, în care erau rezumatele tuturor prezentărilor, scria, vă rugăm să nu uitați, pe perioada zilelor conferinței, de cele 30-60 de minute de exercițiu fizic ale dumneavoastră. Your 30 to 60 minutes of physical exercise. Adică sunt datoria noastră, cu alte cuvinte, aceste minute. Vă recomandăm, spuneau organizatorii, să folosiți sala de sport a hotelului sau parcul pe care l-au scris în caietul acesta, unde se poate alerga. Cu alte cuvinte, nici măcar 2 zile cât veți sta aici la aceste conferințe, vă rugăm să nu uitați că sunteți datori cu acest program de 30-60 de minute de exercițiu fizic. Motiv pentru care lumea mergea pe jos, mergea la sală și aș vrea să spun că rezultatele se vedeau. Rezultatele acestei diete, rezultatele acestui stil de viață, al acestui program de mișcare. Au fost aproximativ 500 de participanți, din care 450 înscriși oficial. Imensa majoritate era din Statele Unite, din țările Europei, câte unul de aici și de acolo. Dacă în 500 de persoane n-am găsit decât, sau n-am putut localiza decât aproximativ 3 femei obeze și 2 bărbați obezi, aceasta spune ceva despre rezultatele acestui stil de viață. Și am spus, ceea ce am văzut aici, atâta seriozitate în ceea ce privește alimentația, în ceea ce privește mișcarea, trebuie să fie cunoscut și de alți colegi de-ai mei, respectiv de colegii mei din țară, dar și de public, de dumneavoastră, stimați telespectatori, care trebuie să știți că există foruri mondiale care studiază intens rolul stilului de viață. Iată, dieta și mișcarea sunt pe agenda Institutului American de Cercetare a Cancerului. Sunt o prioritate pentru Fondul Mondial de Cercetare a Cancerului, care are și un departament care lucrează sau activează la Londra. Ei bine, această seriozitate a fost nu doar exemplară, s-a dovedit și în maniera de prezentare și în ținuta înaltă la care s-au prezentat fiecare dintre vorbitori, dintre conferențiari. Subiecte extraordinar de interesante, foarte bine documentate, ținute cu un mare profesionalism. Cercetători care studiază zeci de ani, poate au o sferă foarte îngustă a preocupărilor, dar care reușesc apoi să aducă aceste recomandări, la sfârșitul raportului sunt recomandări și poate cândva o să ne ocupăm de lucrul acesta. Eu preiau de aici ideea alimentației și preiau aceste două tipuri de alimente sau două tipuri de dietă care au fost servite la masă. Și aș vrea să fac chiar un pas mai departe și să spun că am avut curiozitatea să fac un studiu și să văd de ce dieta vegetariană. Este dieta vegetariană un pas înainte? Există riscuri pentru cei care vor să treacă la o dietă vegetariană? Există mai multe feluri de diete vegetariene? Care sunt beneficiile unei diete vegetariene? Care este atitudinea lumii medicale, a unor institute de prestigiu, a unor asociații dedicate și care sunt marcate de o mare seriozitate cu privire la dieta vegetariană? Și căutând, am dat peste declarația de poziție a Asociației Dietetice Americane. Cu alte cuvinte, cei care se ocupă de dietă în Statele Unite și care, datorită posibilităților de a studia acest fenomen, au reușit să facă studiile necesare în așa fel încât să le permită să scoată o declarație de poziție. Vă rog să auziți ce spune această declarație de poziție. Dietele vegetariene adecvat planificate, inclusiv dieta total vegetariană, adică vegană, cum o să o numim noi de acum încolo, aceste diete sunt sănătoase, sunt adecvate din punct de vedere nutrițional și pot oferi beneficii de sănătate în prevenirea și tratarea anumitor boli. Iată, în câteva rânduri, o declarație destul de amplă. Este vorba de declarația pe care American Dietetic Association a scos-o în 2009 și care este publicată în revistele de specialitate și poate fi găsită și pe internet și poate fi și consultată și folosită, pentru că de aceea este acolo ca să poată să fie utilizată în educare, în măsuri, iată, chiar și de tratament. Mai are și a doua parte această declarație și anume că dietele vegetariene bine planificate sunt potrivite pentru toate persoanele în timpul tuturor stadiilor vieții, inclusiv în sarcină, inclusiv în alăptare, inclusiv la sugari, deci vârstă 0-1 an, inclusiv la copii, vârstă 1-16 ani, la adolescenți și la adulți, bineînțeles, dar chiar și la atleți. Iarăși o declarație atot cuprinzătoare, potrivită pentru prevenire, dar potrivită și pentru tratament. Potrivită și pentru vârsta cea mai fragedă, potrivită și pentru vârsta, să zicem, mai înaintată. potrivită și pentru omul obișnuit, potrivită și pentru anumite stări fiziologice speciale, cum este sarcina și alăptarea. Și m-am gândit că este bine să vedem ce argumente există pro sau contra unei asemenea diete. Dar după ce ați auzit această declarație de poziție, se pare că argumentele contra nu prea există. Există însă niște mențiuni, niște nota bene dacă doriți, niște riscuri atunci când dieta respectivă nu este bine planificată. Și de aceea începea a doua parte a declarației de poziție, dieta vegetariană sau dietele vegetariane bine planificate sunt potrivite pentru toate persoanele din toate stadiile de dezvoltare sau din toate perioadele ciclului vieții. Haideți să vedem acum ce se înțelege printr-o dietă vegetariană. Există mai multe tipuri de dietă vegetariană. În primul rând, pornim de la definiția de bază și anume vegetarianism sau un vegetarian este o persoană care nu consumă carne, care a exclus carnea. Toți exclud în dieta vegetariană carnea roșie, unii exclud și carnea de pasăre și mai puțin exclud și carnea de pește. Iar alții, veți vedea, exclud chiar orice produs de origine animală. Deci, cu alte cuvinte, există destul de mare variație între vegetarieni. Și acum trebuie să ținem cont și de faptul că oamenii se declară vegetarieni. Aceasta nu înseamnă că uneori nu mai mănâncă și altceva, eu știu, vreun produs de origine animală. Dar trebuie să avem cumva o metodologie de a dezbate, de a discuta acest subiect și atunci ne vom opri la câteva definiții. Și anume, o dietă lacto-ovo-vegetariană este dieta din care sunt excluse următoarele articole. Carnea roșie, și prin carne roșie înțeleg vită, porc, oaie, este exclusă carnea de pasăre, este exclusă carnea de pește. Este inclusă categoria lapte și lactate, sunt incluse ouăle. Deci de aceea ea se numește lacto-ovo-vegetariană. Ea se bazează, bineînțeles, pe vegetale, fructe, da? Leguminoase, semințe, nuci, produse lactate și ouă. Acestea toate în dieta lacto-ovo-vegetariană. Există apoi dieta lacto-vegetariană, care, după cum îi spune și numele, nu conține ouă. Deci a exclus ceea ce a exclus și cealaltă de dinainte și, în plus, a exclus și ouăle. Există apoi dieta vegană sau total vegetariană, în care sunt excluse și ouăle, și produsele lactate, și carnea de orice fel. Dar orice produs care conține alimente de origine animală este, de asemenea, exclus. Chiar și atunci când vorbim despre una din aceste categorii, dietă lacto-vegetariană sau dietă lacto-vegetariană sau dietă pur vegetariană sau vegană, există încă destul de multă variabilitate între persoanele respective. Atunci când vom folosi cuvântul vegetarian, ne vom referi la dieta lacto-ovo-vegetariană. Atunci când vom folosi cuvântul vegan, ne vom referi la o dietă total vegetariană. Atunci când vorbim despre dietele lacto-ovo sau lacto-vegetariene sau vegan-vegetariene, acoperim practic întregul spectru al dietelor vegetariene. Mai există însă niște mici variații, și anume dieta macrobiotică. Aceștia care au adoptat dieta macrobiotică se declară a fi vegetarieni, dar dieta macrobiotică ce este ea? Ea constă într-o folosire pe scară largă sau într-o mare măsură a cerealelor, a leguminoaselor și a legumelor. Fructele, în schimb, nucile și semințele sunt folosite, dar într-o măsură mai mică. Unii oameni urmează o dietă macrobiotică, dar nu sunt cu adevărat vegetarieni pentru că ei mai consumă și cantități mici de pește. Deci iată că și în interiorul unei ramuri atât de mici a vegetarianismului, cum este dieta macrobiotică, există și aici destul de multă variabilitate. Există apoi dieta tradițională asiatică sau asiatică și indiană, care este o dietă bazată predominant pe alimente de origine vegetală, dar frecvent este adăugat și laptele sau sunt adăugate lactatele. Deci, prin această dietă tradițională asiatică sau asiatică și indiană se înțelege o dietă lacto-vegetariană de multe ori. Este apoi o dietă de crudități, care poate să fie o dietă vegană, care constă în utilizarea produselor care nu sunt gătite, a alimentelor care nu sunt procesate în nici într-un fel. Persoanele acestea vor include fructe, legume, nuci, semințe și cereale încolțite, precum și leguminoase boabe în dieta lor de crudități. Uneori mai folosesc și produse nepasteurizate, lactate, și se consideră că este tot o dietă de crudități, iar alții chiar îndrăznesc să consume puțină carne roșie sau pește crud, ceea ce nu este deloc recomandabil. Există apoi o ramură a vegetarianismului și anume fructarienii sau cei care consumă fructe. Aceștia de obicei sunt și vegani în același timp, pentru că alimentația lor se bazează doar pe produsele de origine vegetală. Și aici vorbim doar de fructe, nuci și semințe. Desigur că legumele pot fi clasificate din punct de vedere botanic ca fructe. Multe dintre legume sunt de fapt niște fructe din punct de vedere botanic. Și aș da ca exemplu avocado, roșiile, castraveții, vânăta. Da? De ce sunt considerate din punct de vedere botanic fructe? Pentru că ele au semințe în interiorul lor. Deci orice legumă care are semințe este considerată de fapt un fruct și aceștia care sunt fructarieni pot să consume asemenea legume. Unii oameni se descriu pe ei înșiși ca fiind vegetarieni, dar atenție că de multe ori mai consumă și poate carne albă sau poate chiar și carne roșie. Poate că este drept doar ocazional. Aceștia se mai numesc semi-vegetarieni. Care sunt motivele pentru care cineva adoptă o dietă vegetariană? În primul rând, vorbim despre motivele de ordin medical sau care au de-a face cu sănătatea. Pentru că se știe că vegetarienii trăiesc mai mult, vegetarienii sunt sănătoși și vom vedea în emisiunile viitoare în ce măsură aceste lucruri sunt adevărate. Alții adoptă această dietă din cauza unor motive ecologice, adică se gândesc foarte mult la mediul înconjurător. Alții se gândesc la protecția animalelor. Alții se gândesc la diferite motive economice, alții au considerații etice, probleme legate de foametea mondială și, bineînțeles, există și o motivație religioasă pentru o bună parte dintre vegetarieni, care aleg să fie vegetariani din motive religioase. Și acestea sunt de mai multe feluri. Trebuie să ținem cont de faptul că astăzi produsele sunt dintr-o abundență foarte mare. Există astăzi foarte multe alimente care sunt deja fortificate, adică sunt îmbogățite cu diferite vitamine, cu diferite elemente minerale, lucru care face ca dieta unui vegetarian să nu mai fie aceeași cu dieta sa de acum 20 de ani și prin urmare studii care au fost făcute în urmă cu 20 de ani, când nu se consumau atât de multe produse fortifiate, pot să nu se mai potrivească cu studiile făcute pe vegetarianii de astăzi, care consumă asemenea alimente îmbogățite. Există lapte de soia îmbogățit cu vitamina B12, cu fier, cu vitamina D și așa mai departe. Deci trebuie să fim foarte atenți atunci când încercăm să extrapolăm studii de demult la vegetarienii de astăzi, pentru că de multe ori nu se mai potrivesc lucrurile acestea. În emisiunile viitoare vom lua pe rând diferiți factori din dietă, diferite elemente nutritive, macronutrienți sau micronutrienți ai dietei. Vom începe cu proteinele, vom studia lipidele, vom studia zaharurile, vom studia apoi, eu știu, fierul, iodul, calciul și așa mai departe, vitamine și vom face referire și o comparație între cei care sunt vegetariani și cei care nu sunt vegetariani și vom trage la sfârșit concluzia dacă este bine să devenim mai vegetariani sau mai mult vegetariani sau total vegetariani sau nu. Vom vorbi apoi despre bolile care sunt influențate de dieta respectivă, vegetariană sau omnivoră. Vom vedea care este patologia pe care o are un grup de vegetariani în comparație cu un grup din populația generală și, de asemenea, vom putea să aplicăm în final aceste cunoștințe la viața noastră personală. Pentru că dacă nu facem lucrul acesta, practic degeaba am urmărit această emisiune degeaba, ne-am îmbogățit memoria noastră cu informații, pentru că ele trebuie să devină practică și o practică zilnică. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă invit să ne urmăriți în acest periplu foarte interesant prin alimentația vegetariană. Pe data viitoare!